Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Oliy harbiy sudda IMXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi bo'yicha yangi mahkama boshlandi. Qo'qon festivaliga hozirlik. Minglab farg'onalik tekin mehnatga majburlanmoqda. Ukraina bilan Rossiya asrlar almashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oliy harbiy sudda IMXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi bo'yicha yangi mahkama boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy harbiy sudining kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan DXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida qayta ko'rila boshladi. Bu vaqtda ozodlikka harbiy hay'atning jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ma'lum qildi. Kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rilayotgan ushbu ish Nodir To'raqulovdan jabrlanganlardan biri. Ya'ni Germaniyaning International Spitation Willy Betts shirkatining O'zbekistondagi vakillarining shikoyat arizasi asosida qo'zg'atilgan. Mazkur mahkamaga oid ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra jabrlanuvchi tomon Nodir To'raqulovni nemis shirkatiga qarashli 17 dona Mercedes-Benz Actros avtomashinasini noqonuniy hibsga olib, shirkatga 4 million 800 ming yevro miqdorida zarar yetkazganlikda ayblamoqda. 2018-yilning 25-oktyabr kuni Nodir To'raqulovga oid mahkama hay'ati nemis shirkati vakillarining da'vo arizasini qanoatlantirmasdan qoldirganida. Jinoyat ishida protsessual kodeksning davlat sirlariga oid qismi mavjudligi bois sud yopiq tarzda o'tmoqda. Ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishlari borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan bir necha bor ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qilgan. 2018-yilning 25-oktyabrida IMXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va 81 million 92 ming so'm jarimaga tortildi. 7-sentyabr kuni ozodlik Nodir To'raqulovga oid ilk mahkama bo'yicha matbuotga shu paytgacha ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni aniqladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatga ko'ra ilk mahkama Nodir To'raqulovni jinoyat kodeksining jami 14 ta moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Jumladan, tovlamachilik, mansab soxtakorligi, pora olish, aybsiz kishini javobgarlikka tortish, qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish, qiynoqqa solish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish, yolg'on guvohlik berish, hokimiyatni suiiste'mol qilish kabi jami 14 ta modda bo'yicha Nodir To'raqulov aybdor deb topilgan. To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi doirasida u yana 10 ga yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda. Tashanovga ko'ra, Nodir To'raqulovga nisbatan odam o'g'irlash, qotillik, qiynoqqa solish singari yana 10 ga yaqin modda bo'yicha ochilgan jinoyat ishi mahkamaga oshirilgan. Sud yopiq o'tayotgani bois mahkama tafsilotlari ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qo'qon xalqaro festivaliga hozirlik jarayonida Farg'onadagi davlat tashkilotlari xizmatchilarining tekin mardikorlikka majburlanayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil xabar yo'llagan farg'onaliklarning aytishicha, Qo'qonda o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik ishlariga byudjet tashkilotlari xodimlaridan tortib to o'quvchi qizlargacha majburan jalb etilmoqda. Ishdan haydalish tahdidi bilan Qo'qonga yuborilayotgan yuzlab oliy ma'lumotli iqtisodchi va moliyachi, bankir va yurist festival o'tadigan hududdagi binolar fasadini bo'yamoqda, suvsiz ko'chalarga gul ekmoqda, ko'cha tozalamoqda. Ozodlik gaplashgan farg'onaliklar o'zlarining moliya boshqarmasi, pensiya jamg'armasi va bank xodimlari ekanini aytdi. Bu xabarchilar davlat idoralarida ishlovchilarning hatto mustaqillik bayrami kunlari ham Qo'qondagi obodonlashtirish ishiga majburlanganini bildirdi. Pensiya jamg'armasining viloyat tumanlaridan biridagi xodimi o'zi va hamkasblarining asosiy ishini qo'yib, bir oydan beri 30-40 kilometrga tekin mardikorlikka yuborilayotganini aytdi. Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir farg'onalikka ko'ra, butun Farg'ona bo'ylab mahalla raislariga o'z hududida yashovchi ayollardan kuniga kamida 3-tasini Qo'qonga yuborish haqida og'zaki buyruq berilgan. Ozodlikka Qo'qon pedagogika instituti talaba qizlari nomidan yuborilgan xabarda yozgi ta'tilda uyga ketishga ruxsat berilmagani, buning o'rniga prezident va festival mehmonlariga atab hozirlanayotgan shou tomoshada fon sifatida qatnashish buyurilgan aytiladi. Qo'qonda 10-15 sentyabr kunlari o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivali ochilish marosimi uchun tayyorgarlikka jalb etilganmiz. Bizga quldan ham battar munosabatda bo'lishmoqda, chunki qullarga ham suv non berishgan. Bizga esa bir qultum suvni ham ravo ko'rishmayapti. Hamma xarajatlarni o'z hisobimizdan qilyapmiz. Faqat yotoqxona berishdi xolos. Yo'lkira va kundalik xarajatlarni to'liq qoplaymiz. 3 mahal ovqat beramiz deya qop-qop va'da berishgan edi. Xalqaro hamjamiyatga yaxshi ko'rinish uchun biz talaba qizlarni shunchalik xo'rlash shartmi deyiladi qizlar yuborgan murojaatda. Ozodlik suhbatlashgan ayni institut talabalaridan biri 5 sentyabr kuni menga yaqin talaba va o'quvchi qizning festival shou dasturiga asosan fon uchun jalb qilingani va bir oydan beri Xudoyorxon saroyi oldida har kun repetitsiya bo'layotganini aytdi. Bu talaba qiz ta'tildan qolib shouda qatnashganlarga bir oylik stipendiya va'da qilingani, ammo hozirgacha berilmaganini e'tirof etdi. Ayni paytda talaba qizlarga 3 mahal ovqat berilayotgani va shaxsan o'zining hech qanday e'tiroz yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik shu kunlarda Qo'qon festivaliga hozirlik jarayonida ma'muriy bosim ostida majburiy tekin mehnatning kuchayib ketganiga oid ma'lumotlarga izoh berishni so'rab, ham Qo'qon shahar ham Farg'ona viloyat hokimligiga murojaat qildi. Farg'ona viloyati hokimligi rasmiysi bu jarayonga mas'ul shaxslarning kabinetida yo'qligi bois, ular bilan bog'lanish imkoni yo'qligini ham bildirdi. Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi esa ayni kunlarda festivalga hozirlik kechayu kunduz davom etayotganini aytib, jarayonda majburiylik yo'qligini iddao qildi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
7 sentyabr kuni Rossiya va Ukraina o'rtasida asirlar bilan almashish bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukraina davlat ramzi tushirilgan uchoq Moskvaning Vnukovo aeroportiga, Rossiyaning maxsus uchog'i esa Kiyevning Borispol aeroportiga qo'ndi. Moskvaning Vnukovo aeroportiga 2 avtobusda ukrainalik asirlar olib kelinib, uchoqda Kiyevga keltirildi. Ularning advokati Nikolay Polozov Kerch bo'g'ozida hibsga olingan barcha ukrainalik dengizchilar ham uylariga qaytishini ma'lum qildi. Mahkumlarni Kiyevdagi Borispol aeroportida shaxsan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kutib oldi.
Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених.
Asirlar orasida Rossiyada 20 yillik qamoqqa hukm etilgan ukrainalik rejissyor Oleg Sentsov ham 7 sentyabr kuni Rossiya va Ukraina orasida asirlar bilan almashish doirasida Kiyevga yetib keldi. Sentsov Rossiya shimolida joylashgan Yamal-Nenets avtonom okrugida jazo muddatini o'tayotgan edi. Rossiyaning Krimni anneksiya qilib olishiga qarshi chiqqan Sentsov terrorizmda aybdor deb topilib 20 yilga qamalgandi. Jurnalistning o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovlar uydirma ekanini aytib keladi. Sentsov bilan Ukrainaga qaytganlar orasida Kerch bo'g'ozida qo'lga olingan dengizchilar ham bo'ldi. Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy o'rtasida 12 iyulda o'tgan ilk telefon muloqotida Donbassdagi vaziyat, asirlar almashish, Normand formatidagi muzokaralar muhokama etilgandi. Iyul o'rtalarida Ukraina va Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha vakillari Rossiya va Ukrainada ushlab turilgan mahkumlar ro'yxatlari bilan o'zaro almashishgan. Ukraina ro'yxatida Rossiya tomonidan 150 dan ziyod, Rossiya ro'yxatida esa Ukraina tomonidan 34 ta mahkum ushlab turilgani aytilgandi.
Yeah.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Energetika vaziri o'qigan maktab o'quvchilari yangi o'quv yilida ko'chada qoldi. Karimov qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi. O'zbekiston Afg'onistonga qo'shimcha elektr energiyasi yetkazib beradigan bo'ldi. Andijon Agrar universiteti talabalari yotoqxona yetishmasligi sabab ko'chada qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim
180-chi maktabning 500 o'quvchisi Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida o'qiydigan bo'ldi. Maktab direktori 6-sentyabr kuni kollejda bo'lib, sinf xonalarini ko'zdan kechirdi. Bu ma'lumotni Ozodlik tilga olingan kollej rahbariyatidan so'rab bildi. 180-chi maktab o'quvchilari ota-onalarining Ozodlikka xabar qilishicha, yangi o'quv yili boshlangan 4-sentyabrdan buyon maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qiyapti, o'rta va yuqori sinfdagi larning qayerda o'qishi noma'lum. Matematika chuqur o'rgatiladigan, o'qish rus tilida olib boriladigan 180-chi maktab direktori yuzaga kelgan vaziyatni izohlashni istamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shayxon Tohir tuman hududida Oqtepa Lavash kafesi yaqinida joylashgan 180-chi maktabda yuzaga kelgan vaziyat ota-onalardan kelgan xat, surat va videolardan anglashiladi. Ota-onalardan biri o'z xatida holatni quyidagicha tasvirlagan. Maktabni boshlang'ich sinflarga moslab ta'mirdan chiqarishdi. Yuqori sinflar qayerda o'qishi noma'lum. 5-7 sinflarni 157 maktabga, 8-11 sinflarni 167 maktabga ikkinchi smenada o'qishga jo'natishdi. Direktor bu vaqtinchalik chora ekanligini, bolalar Dushanbadan avtomobil va yo'llar kollejida o'qishini aytdi. Deyilgan xatda. Yana bir xat muallifining yozishicha 5-sentyabr kuni 157 maktab darvozasidan 180 maktab bolalarini bir muddat kiritmay turishgan. O'zimizning bolalar o'qishni tugatib olsin deyishdi. Meningcha, bolalarni sarson qilmay bino masalasini hal qilib olishlari, ungacha esa bolalarni maktabga chaqirmay turishlari kerak edi. 3 oy ta'tilda nima qilishdi bular, tushunmayapmiz, deyilgan xatda. 180-chi maktab o'quvchilarini vaqtincha sig'dirib turgan 157-chi va 167-chi maktablar bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Biroq avtomobil va yo'llar kolleji rahbariyati vakili ota-onalardan olingan ma'lumotni bilvosita tasdiqladi. 180-chi maktabning o'quvchilarini qabul qilish to'g'risida buyruqni bugun oldik. Maktabning direktori va ikki zavuchi mana hozir oldimda turishibdi. Hozir auditoriyalarni ko'rib chiqishdi. 500 bola kelib o'qiydigan bo'ldi, dedi kollej vakili. Ayni paytda avtomobil va yo'llar kollejida bu o'quv yurtining o'z o'quvchilari o'qishni bu yil bitiradiganlari ham o'qiydi. Kollej vakili Ozodlik savollariga javob berib turgan paytda uning yonida turgan 180-chi maktab direktori Maksim Kondratyev Ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Direktorga bermoqchi bo'lganimiz, nima uchun o'quv yilining birinchi kunida birdan bu muammo paydo bo'lib qoldi degan savolni Shayxon Tohir tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlariga bera olmadik. Kun davomida telefonni hech kim ko'tarmadi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi esa savolni eshitgach aloqani uzib qo'ydi. 180-chi maktab Shayxon Tohir tumanida, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji esa Chilonzorda. Kollej bolalar uchun uzoqlik qilmaydimi? Bu savolga kollej vakili yo'q, uzoq emas deb javob berdi. 180-chi maktab qancha o'quvchiga mo'ljallangani, bu yil qancha o'quvchi o'qishi to'g'risida ma'lumot topib bo'lmadi. Farzandi 5-sinfda o'qiydigan onaning aytishicha 6 parallel 5-sinf bor. Shulardan 3-tasi matematika chuqur o'rgatiladigan sinflar bo'lib, ularda 30-31 nafardan o'quvchi bor, qolgan 3-tasi oddiy sinflar va ularda o'quvchilar soni 42 nafargacha. Aftidan 180-chi maktabdagi vaziyat Shayxon Tohir tumanidagi shu maktabgagina xos. Chunki tumandagi bir necha maktabdan, xususan o'qish rus tilida olib boriladigan 19-chi maktabdan Ozodlik so'rab olgan ma'lumotga qaraganda joy yetishmasligi muammosi yo'q. 180-chi maktab joriy yilda bosh vazir maslahatchisi, energetika vaziri Alisher Sultonov bilan bog'liq ommaviy axborot vositalari tiliga tushgan edi. Sultonov 26 mart kuni o'zi o'qigan 180-chi maktabga borib, maktab kutubxonasiga o'zining shaxsiy kolleksiyasidan kitoblar sovg'a qilgani to'g'risida xabar qilingan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent davlat agrar universitetining Andijon filialining viloyatlardan kelgan yuzlab talabasi yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent agrar universitetining Andijon filiali talabalarning ozodlikka yo'llagan murojaatiga ko'ra, o'quv maskanida viloyatdan kelgan va yotoqxonaga muhtoj bo'lgan talabalarga bilim yurti rahbariyati yotoqxona ta'mirlanyapti, 2 hafta boshqa joyda amallab turinglar deb aytgan. Ismisir qolish sharti bilan ozodligiga gapirgan talaba yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolganini aytdi. Boradigan joyim ham, biror tanishim ham yoki qarindoshim ham yo'q. Yotoqxona berishlarga umid qilib kelgan edim, hozir ko'chada qoldim, dedi talaba. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talaba yotoqxona berilmagani sabab mehmonxonada turishga majbur bo'layotganini aytadi. Talabalar yotoqsiz qolganidan ularning ota-onalari ham xavotir olmoqda. Hozirgi har xil g'oyalar xavf solib turgan paytda talabalarni yotoqsiz sarson bo'lib yurishi, ayniqsa qizlar uchun xavfli emasmi? Yotoqxonada nazorat bor, ularning o'z holicha qo'yib qo'yilishi aqlga sig'maydi, deydi ota-onalardan biri. Andijon agrar universitetining talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi ozodlikka bu yil avvalgi yillarga nisbatan chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilingani bois yotoqxonaga talabgor ortgani, lekin ta'mirlash tugashi bilan barcha talabalarga uzoq yaqiniga qarab yotoqxona berilishini aytdi. Bu yil chekka viloyatlardan o'qishga ko'p kirgan Xorazm, Qoraqalpog'istondan ham bor talabalar biron joyga joylashib turinglar deb aytildi. Hozir arizalar qabul qilinyapti, hammasiga yotoqxona beriladi, dedi universitet mas'uli. Universitet saytidagi ma'lumotga ko'ra, oliygohda jami 2307 nafar talaba tahsil oladi. Nega Andijon shahridagi agrar universitetida yotoqxona ta'mir o'qish boshlanadigan kun ya qadar tugallanmadi? Bu savolni universitet mas'uli javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2006 yil 17 yanvarda qabul qilgan talaba va o'quvchilarni turar joy bilan ta'minlash to'g'risidagi 11 sonli buyrug'i asosida mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari o'qishga qabul qilingan talabalarni yotoqxona bilan ta'minlashi kerak. Har bir oliygoh rahbariyati zimmasiga yotoqxonaga joylashtirilgan talabani yotoq anjomlari bilan ta'minlash, talabaning yashashi uchun barcha sharoitlar, jumladan isitish sistemalari, issiq sovuq suv, gaz va yorug'lik bilan ta'minlash vazifalari ham yuklatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Karim qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi Umar va Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkatlari rahbari 56 yashar Umar Rajabovni 11 yilga va yana 4 kishini 10 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Rajabov va uning jinoyatiga sheriklar sifatida sudlanganlar shaharning UNESCO himoyasidagi hududida ko'p qavatli uy qurib sotganlikda aybdor deb topildi. Rajabov viloyat hokimi iltimosiga ko'ra o'z mablag'ini Islom Karimov qabri atrofini obod qilishga majburlanganini ozodlikka 2018 yil aytib bergan edi. 4 sentyabr kuni shahar sudi sudyasi Zarifa Ahmedova o'qigan hukm mazmuni haqida Rajabovning sudda qatnashgan yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. Rajabov va uning o'g'li va yana 3 kishi uyushgan jinoyatchilikda aybli deb topildi. 4 sentyabr kungi sudda qatnashgan Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar, firibgarlik, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanishda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topilgan. Shuningdek, ayni mahkamada Ruslan Rajabov, Shavkat Obloqulov, Miralam Odilov va Fayzulla Fayziyevlar ham sud hukmi bilan aybli deb topilib, 7 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatda ozodlikdan mahrum qilingan. Rajabov va uning sheriklari joriy yilning 11 fevralida Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Umar Rajabov va uning sheriklari ustidan Samarqand shahri va Juma shahridagi nizoli qurilishlar epizodi bo'yicha yana 2 mahkama belgilangan. Sudda qatnashgan jurnalist Karimbek To'ramurodning aytishicha, mahkama jarayonida birorta hissador Umar Rajabovga da'vogar bo'lmagan. Uning fikricha, Rajabov ustidan noadekvat hukm chiqarilgan.
Eng yomoni uyushgan jinoiy guruh tuzib deydi. Endi buni qarangki, Umar Rajabov o'z o'g'li Ruslan Rajabov bilan til biriktirib jinoiy guruh tuzganlikda va davlatga odamlarga juda katta zarar yetkazganlikda ayblandi. 200ga yaqin odamdan sun'iy da'vogar yasaldi. Shu sud jarayonida shu narsaga amin bo'ldikki, prokuratura tomonidan konveyer usulida stampovka qilib 200ta oldindan tayyorlangan ko'rsatmalar blankasi faqat familiyalar almashtirilgan, hammasiga bir xil narsa yozilgan. Ular sudda aytishyapti, biz bunaqa deganimiz ham yo'q, bunaqa ko'rsatma ham berganimiz yo'q deb. Men sudlarda hammasida qatnashdim va biror kishi, o'sha 200 kishi jabrlanuvchi va da'vogar deb ko'rsatilgan sudda so'roq qilinganlardan biror kishi men Umarga davom bor demadi.
Shu jihatdan Umar aka ustidan chiqarilgan hukm adolatli bo'lmadi, deydi jurnalist Karimbek To'ramurod.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga qo'shimcha 500 kilovolt elektr energiyasi yetkazish proyektini amaliy etish uchun moliyaviy yordam ko'rsatadi. Yaqinda mazkur bank vakili poytaxt Kobulda Afg'oniston rasmiylari bilan bu borada bir memorandumga qo'l qo'ydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Osiyo taraqqiyot bankining energiya bo'limi bosh mutaxassisi Li Jiang poytaxt Kobulda O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga 500 kilovolt elektr energiyasi yetkazish proyektini amalga oshirish uchun Afg'oniston moliya vaziri Muhammad Humoyun Qayumi bilan bir memorandumga qo'l qo'ydi. O'zbekistonning 500 kilovolt elektr energiyasini Afg'onistonga yetkazish loyihasini amalda tatbiq etish uchun kamida 120 million dollarga ehtiyoj borligini bildirgan Humoyun Qayumi, ushbu mablag'ning 110 million dollarini Osiyo taraqqiyot banki yordam ko'rsatadi, qolgan 10 million dollarini Afg'oniston hukumati to'laydi, dedi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlariga ko'ra, mazkur loyiha kelasi 2,5 yil ichida amaliy etiladi. Ushbu shirkat boshlig'i muhandis Rog'ibning ma'lum qilishicha, O'zbekistondan Afg'onistonga qo'shimcha elektr quvvati yetkazish uchun Termiz-Kobul oralig'ida yangi liniyalar va simstunlar qurilib, elektr energiyasi stansiyalari ta'sis etiladi. Rog'ibning ta'kidlashicha, ushbu proyekt foydalanishga topshirilishi bilanoq Afg'oniston poytaxti va ayrim viloyatlarida elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyoj bartaraf etiladi. Taqriban 10 yildirki Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan katta miqdorda elektr energiyasi import etadi. Poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi O'zbekiston manbalaridan olinadigan elektr energiyasi hisobiga ta'minlanadi. Afg'oniston hukumatiga tegishli bir manbaning ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati bundan taqriban 4 oy oldin Afg'onistonga eksport etadigan elektr energiyasi narxini arzonlashtirgan. Mamlakat prezidentligi saroyi yaqinda O'zbekiston tomonini har kilovatt elektr quvvati narxini 7.5 sentdan 5 sentga kamaytirganini bildirgan. Afg'oniston hukumati qo'shni davlatlardan elektr quvvati import etishiga qaramay, mamlakat aholisining katta qismi, jumladan poytaxt Kobul aholisining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji to'la-to'kis bartaraf etilmagan. Kobulliklardan biri Gulahmat, Kobul elektr energiyasi shirkati qish mavsumida xonadonlarni 24 soat ichida faqat 4 yo 5 soat elektr quvvati bilan ta'minlaydi xolos. Yozda ham vaziyat bundan ko'p farq qilmaydi, deydi. Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati mamlakat ichkarisida sarflanadigan elektr energiyasining taxminan 70%ini o'z qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Erondan import etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Orden olgan xiyonatchilar o'tgan darslar. O'zbekning bolasiga zarur saboqlar. Xalq tanimaydigan qahramonlar. Mustaqillik uchun kurashganlar qabrini Mustaqillik kunida ziyorat qilishi taqiqlangan yoshlar haqida Jahongir Muhammadning ozod nazarida tinglaysiz.
O'zbekistonda yopiq mavzular nihoyatda ko'p, ya'ni tariximizda umuman yozilmagan mavzular ko'p.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana o'quv yilini ham boshlab oldi o'zbekistonlik o'quvchilar, talabalar. 4 kun davom etgan bayramlar tugadi, hatto 2-sentyabr xotira kuni ham bayramga aylanib ketdi. O'sha kuni men tushunmadim. Karnay sunnaylar ham chalishvardi. Ha, endi 4-sentyabrga kelib o'quv yili boshlandi. Hokimlar, senatorlar, deputatlar maktabda dars o'tib berishdi, mustaqillik darslarini. Agar sizda ham shunaqa imkoniyat bo'lsa, o'sha darsni nimaga bag'ishlagan bo'lardingiz?
Men albatta endi bugun O'zbekistonda yopiq mavzular nihoyatda ko'p, ya'ni tariximizda umuman yozilmagan mavzular, odamlarga, bolalarga yetib bormagan mavzular ko'p. Shulardan biri O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi. Shu haqda gapirgan bo'lardim. Qanday qilib, masalan, o'sha sovet davrida, hali 90-yilda shunday deklaratsiya qabul qilingan, shuni tarixini aytib bergan va shu haqda bolalarni savollariga javob bergan bo'lardim. Chunki o'sha mustaqillikni anglash, menimcha, o'sha deklaratsiyani anglashdan boshlanadi.
Xo'p, uni ham aytdik deylik. O'zbekni bolasiga bugun yana nimani aytish kerak?
O'zbekni bolasiga bugun, bilasizmi, o'sha odam bo'lishni, ya'ni dunyoda bir taniladigan, dunyoda tan olinadigan, deylik, bir katta Nobel mukofotlari, boshqa shularni ola biladigan qoning borligini aytish kerak. Chunki biz o'sha genimizda aslida nihoyatda bir tarixda, deylik, haligi katta buyuklar bo'lgan, ammo keyinchalik bu hammasi o'ldirilgan. Mana shuni tushuntirish kerak. Agar o'shanaqangi qilib ilmga intilsa, kelajakka intilsa, adolatga, haqiqatga intilsa, bugun dunyoda shunga bir haligi asos borligini tushuntirish kerak. Masalan, deylik, o'sha faqat O'zbekistonni televideniyasiga bog'lanib qolmaslik yoki unga berilgan kitobga bog'lanib qolmaslik, balki o'sha qidiruv, ya'ni ilmni qidiruv, ilmga intilish. Masalan, oddiy, deylik, O'zbekistonda bugun mana juda ko'p kitoblar chiqadi, ammo lekin u kitoblarni yozayotgan odamlar, u kitoblarni, deylik, bolalarga o'qitayotgan odamlarni o'zlarini ko'plarida ilmlari yashirin bir holatda. Hatto ular o'sha ilmlarni kitoblariga qo'yolmaydilar. Shunday bir siyosat edi 27 yilda. Mana endi hozir bundan keyin qo'yishlari mumkin. Shuning uchun ham bolalarga butun dunyoni adabiyotini, dunyoni ilmini o'rgatishdi. Masalan, men o'zimga maqsad qilgan bo'lardim, agar borsam, shunday katta bir misollar, deylik, Isaac Asimovlarni hayoti qanaqangi bir dahshatli qiyinchiliklarda o'tgan, ammo lekin mana shular buyuk bir yozuvchi bo'lgan, yoki boshqa bir haligi dunyoni buyuk odamlari, masalan, Steve Jobslar, deylik, o'sha Apple'ni nima qilgan, ularni hayotlarini misol keltirgan bo'lardim. O'sha bir dahshatli qiyinchiliklarda bo'lsa ham baribir ilmga intilganlar, o'sha ilmni olganlar, ilmni olgan odam har qanday sharoitda ham, o'sha diktatura sharoitida ham xor bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda diktaturani tark etib ketishi mumkin.
Xo'p, keling yana hokimlarga qaytaylik. Hokimlar mana 4-sentyabr kuni o'sha birinchi darslarni o'tib berishdi. Endi maktab ko'p, hokim yetmaydi, lekin o'sha hokimlar maktabga borar ekan o'zlaricha borgani yo'q, bilasiz. 23 avgust kuni Prezident Mirziyoyev majlis o'tkazib, haftasiga 3 martadan borasan, dars o'tasan dedi. Endi bu shunchaki o'sha paytda kayfiyatidan kelib chiqib xushim keldi gap bo'ldimi, yoki prezidentni bir chinakam bir prinsipial siyosatimi bu qanday tushunish kerak bunaqa buyruqlarni, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha unga kimdir oldindan aytgan, bu o'sha hokimlarni tarbiyalashdim, endi men yaxshi gumon qilyapmanda, hokimlarni tarbiyalashda bir yaxshi yo'li. Chunki o'sha sinfga kirib, o'sha sinfda bu hayotda masalan odamlarni onangni, otangni, bobongni deb so'kadigan kabi so'kolmaydilar. O'sha bolalarni bir ruhi ularni o'rab oladi. Bolalarni bir o'sha mehridan balki mehr olar ular. O'sha bolalarni ko'zidan balki bir hayotga yangi intilish olar. Ya'ni o'sha bolalardan bir boladagi samimiyatni balki olar degan bir yaxshi fikram o'tgan bo'lishi mumkin. Agar shu narsa davom etsa va shu narsa ertaga yana kompaniyabozlik bo'lib yo'q bo'lib ketmasa, men mana shu yaxshi gumonimda qolaman. Ammo lekin O'zbekistonda nihoyatda ko'p narsalar bugun aytiladi, ertaga unutiladi. Bugungacha O'zbekistonda minbarlardan nihoyatda yaxshi gaplar, nihoyatda zo'r gaplar aytildi, ammo lekin 2-3 kundan keyin unutildi. O'sha narsa haligi birdaniga aytib yuborilgan ekanda deb keyin o'ylashga olib keladi.
Endi mana siz aytyapsiz darslar o'sha hokimlarni tarbiyalash vositasi deyapsiz. Hokimlarni tarbiyasiz deb, beadab deb, bemalol qo'shtirnoqsiz aytsak bo'laveradi. Va bu iddaoni isbotlaydigan o'nlab materiallarimiz bor, o'nlab audiolar bor va shunday sharoitda prezidentni o'zi so'kib turib, keyin mana orden medal berdi yaqindagina Mustaqillik bayrami arafasida. Bu orden medal ham ana o'shanday darsday tarbiyalash vositasimi, nima bu? Yoki bir hokimiyatning ikkita tili bormi? Mirziyoyevning ikkita tili bormi? Bugun so'kib, ertaga orden berish.
Endi mana shu orden berish haqiqatan ham Mirziyoyevni 3 yilda agar zarralab yurgan obro'yini menimcha yana yakson qildi deyish mumkin. Chunki Mirziyoyevni o'zi kelgan paytida hokimiyatga ya'ni birinchi bo'lgan paytida aytgan ediki, bu lik xalq artisti, bu nima degan umuman unvonlarni hech qanaqangi bir nimasi qolmadi, hammasi sotilib ketyapti, hammasi boyagidek maddohlarga, boshqalarga berilyapti, hammasini ortida bir gap bor degan edi. Men shunda juda ham xursand bo'lgan edim shu gapga, chunki 90-yillarda ham shu masalani ko'targanmizki, agar biz yangi hayotni boshlaydigan bo'lsak, yangitdan qadam qo'yaylik deb. Lekin o'zini aytganiga o'zi rioya qilmadi, ya'ni hammasi teskari bo'lib ketdi.
Yo'q, o'sha liklik deganlarga berganini ko'rmadim. Xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist deganlarni ko'rmadim shekilli. Yo, o'tkizordimmi men?
Ya, bor, u yerda yana anchagina boyagi o'shanaqangi likliklar bor. Ya'ni bir ko'pda juda ham soni, men ko'rdim 5-6 ta har qanaqa umuman adashib o'tib qolganlar.
Medallar berildi-yu, lekin uni unvonga ko'zim tushmadi demoqchiman.
Ha, ya medallar, ordenlar berildi-da, endi bular hammasi o'sha menimcha bitta yo'lda-da. Umuman menimcha agar Mirziyoyevni o'zi men o'ylaymanki, o'tirib uni ko'rgan bir boshdan ro'yxatni u ko'rmasdan turib e'lon qilish mumkin emas. Chunki qarang, O'zbekiston qahramoni degan unvon beryapti-da, bu unvon ham hammasi rahbarlarga. Bu birinchidan mayli. Ikkinchidan, masalan, yaxshi odam bo'lishi mumkin, sizga mehribon odam bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha Samarqanddan bergan Hasan Norbekovich Normurodov, men odamni bilaman, juda ham bir samimiy odam, hammani maqtaydigan, hech qachon sizni tanqidingizni aytmaydigan, hamma vaqt yuzingizga o'zingizni maqtaydigan odam. U sovet davrida ham shunday edi, raykomni birinchi sekretar bo'lgan paytida ham shunday edi, obkomni ideologiya kotibi bo'lgan paytida ham shunday edi. Hozir ham shunday bo'lsa kerak, bir umr shunaqangi vazifada kelgan. Ammo men aytadigan nuqta, ammo degan nuqta, Mirziyoyev kelgandan buyon ta'limni aytayapti, rasvosi chiqib ketgan. Ta'limda T harfi qolmagan. Biz hayotni quradigan bo'lsak, ta'limdan qurishimiz kerak. Bu sohada ishlaganlar hammasi daddala qilgan buni degan. Vaholanki mana O'zbekiston qahramoni degan unvon bergan mana shu odam Samarqand viloyatida ta'limni boshlig'i bo'lgan uzoq yillar davomida.
Yo, yani, umuman, bu... umuman kahramanı, Özbekistan kahramanı degen unvanını menimcha her yili hem, her 5 yılda hem beri oradigen unvan emas deb koyish kerak şekilde. O kahramanlık mutlaka bir başka narsa o.
Ha, kahramanlık mesela deylik, bir bola çöküp ketti, ikinci adam onu kutqazdı. Favqulodda holatda yoki bir 10 odamni qutqazdi yoki bir yong'in bo'ldi kirib olib chiqdi mana shu hammaga ibrat bo'ladigan bir qahramonlikda bu yerda endi sotsialistik mehnat qahramonini bular shu menimcha mo'ljal qilib olgan o'ziga lekin o'sha ham haligi baribir o'rniga tushmayapti men demoqchi bo'lganim Mirziyoyev mana o'zi aytgan narsaga o'zini qilayotgan ishlari teskari tushyapti narsa bilmadim endi bir siyosiy rahbarda o'zini masalan aytgan gapi uchun har qanday sharoitda kurash kerak deylik amerikada mana trampni hamma tanqid qiladi hamma yomon ko'radi ammo lekin tramp ham saylovda aytgan 5 gapni aytgan shu gaplari butun jamiyatda odamlarda katta bir haligi to'lqinlarni uyg'otgan bo'lishiga qaramay parlamentda pul ajratishga to'sqinliklar bo'lishiga qaramasdan yo'llarni qidirib shu ishini amalga oshiryapti. Endi bir prezident shunaqa bo'lishi kerak-da endi masalan aytdimi shu narsani bajarish kerak. Ya'ni bugun men gap bilan aytayapman-da, erta amalda teskarisi bo'lib ketayotgani bu xuddi o'sha haligi Karimov davrini aynan bir haligi davomiga o'xshab qolyapti. Ya'ni o'sha Karimovni tushunmaslik, Karimovni siyosatini tushunmaslik, Karimovni xo'p keltirgan zararlarni tushungandir. Aytayapti, hamma sohada dabdala qildi deb. Lekin undan saboq olmaslik, ya'ni o'shanga baho bera olmaslikni oqibati deb o'ylayman bu narsalar. Chunki bir mamlakat rahbari aytadigan gap mamlakatda o'sha bir siyosatni belgilash kerak.
Mamlakatning kelajagini belgilash kerak. Har bir harakatida, har bir bayonotida ishchil bo'lish kerak. Qarangda mana nimaga Shuhrat G'aniyevga mayli Ermanovgacha kelgan hokim Ro'ziyev ikkaling xiyonatsan deb turib, oradan bir necha o'tgandan keyin uni orden bilan mukofotlayapti. Bu qani bu yerda mantiq qani?
Bu butun sharmandachilik. Endi bu narsa menimcha bilasizmi o'sha ilgari ham bir buni aytgan edik mana Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan ichkarida boshqa siyosat tashqarida boshqa siyosat bo'lganda masalan ichkarida Karimovni o'zi ham hamma rahbarlarni onangni otangni falon deb so'kkanda tashqarida majlis qilganda ja hurmat qilibsiz deb mana shunaqangi bo'lgan
yo'q Karimovniki xo'p bilinmasdi
yo hozir men aytyapman shu narsa
hozir u gapi ham chiqib ketyapti tashqariga tutumi ham o'rdin berishi ham chiqib ketyapti odamlar tushunmay shaxsan men tushunmayapmanda
albatta menda ham masalan mana shu esingizda bo'lsa biz juda ko'p 10% haqida gapiramiz 10% tugab bo'ldida buyog'i endi hammasi masxarabozlikka aylanib ketyapti shuning uchun ham bu yerda hech bo'lmaganda Mirziyoyev yoniga 3-4 bir aqlli yigitlarni olish kerakki ular unga buni aytib tursin hech bo'lmaganda agar o'zini deylik ko'zi o'tmayotgan bo'lsa o'zini deylik bir yo'nalishi bo'lmasa agar shunday qilish kerak bir rahbar odam ammo lekin bu juda samimiy sizni meni hammamizni yuragimizdagi gapni g'irt o'zbekcha qilib chiroyli qilib aytadida 2 kundan keyin qarasangiz teskarisi qaytadi ya'ni mana shu hokimlarga ayniqsa mana shu xoin deb e'lon qilganlarga orden medal berilishini o'zi asli bilmadim shuni o'zi asli xoinlik bo'ladi
telegram bo'lib ketyapti xoinga telegram whatsapp bo'lib ketyapti bu siyosat
ha xoinga agar mukofot berib tursangiz agar siz xoinni qo'llayotgan odam bo'lasiz ya'ni undan hech farqingiz bo'lmaydi mana shunaqangi bir dahshat bu albatta
endi bu Ozod Nazar men o'zim tushunmagan narsalarni tushunib olish uchun bir yaxshi imkoniyat men tushunmayotgan narsalardan yana biri qarang endi 1 sentyabr kungi voqea bir guruh vatanparvarlar bir guruh millatparvarlar toshkentda ko'cha qabristoniga borib Mirtemir akani bilasiz o'sha Sovet davrida
mustaqillik uchun kurashgan.
Mustaqillik uchun kurashgan, aksil Sovet degan tamg'a bilan qamalib chiqqan kishini va sog'inini qabrlarini ziyorat qilmoqchi bo'lishibdi va bir kun oldin uni bu tadbirni oldini olib o'sha guruhni a'zolarini hammasini IIBlarga olib borib suhbat o'tkazishgan. Men shuni tushunmayapmanki, men tushunmagan tomonim bu o'sha Karimov davridagi tutumlarni inersiyasini davomimi yoki hozirgi siyosatmi bu?
Bu menimcha hozirgi siyosat. Chunki hozir bular endi bilasizmi, bitta nimani men aytay, menimcha shu O'zbekiston oldin diktatura davlati edi. Hozir endi demokratik diktatura davlati deyishim kerak. O'zbekiston haligi bilasiz, tilda nima bor? Tilshunoslikda oksimoron degan tushuncha bor. Bu o'zimizda ham oksimoron deyiladi, ya'ni ikkita bir-biriga qarama-qarshi so'z deganman ishlatishdi. Ya'ni shu O'zbekiston ham haligi demokratik diktatura bo'lib ketdi-da, go'yoki qarasangiz so'zda, qog'ozda, hamma yerda demokratiya, lekin amalda diktaturada
baribir. Muzdakkina olov deng.
Ha, muzdakkina olov ana shunday. Bu xuddi mana shu, bugun qarang, Mirziyoyev aytib turibdi, bizga ilmli yoshlar kerak, bilimli yoshlar kerak, yonadigan yoshlar kerak, vatanga sadoqatli yoshlar kerak, jasur yoshlar kerak deyaptida, bu yoqda xuddi shunday yoshlarni mana bizmiz deb tursa, ular olib ketib turib, ha nega sen yashasan, nega sog'inaydi qabrini ko'rasan, bu uyg'urku, nega falonchini unday qilyapsan, bu mustaqillik uchun kurashmagan-ku deb mana shunaqangi savollar beryapti. Bu juda katta fojia va bu juda yomon narsa. Vaholanki men o'ylayman, ular ichkarida o'zlari qo'rqayapti. Mana shunday bilimli, ilmli yigitlar oldingi frontga chiqyapti-da, balki biz ertaga saylovda bular ishqilib suqilib kirib qolmasin parlamentga deb qanaqadir bir ichkarida bir siyosat borga o'xshayapti. Chunki mana ko'rdingiz, ba'zi bir deputatlar ochiqdan-ochiq shunaqangi yigitlarga hujum ham qilishyapti.
Boshlandi.
Boshlandi, masalan, ularda deylik, hattoki o'sha Dima Qayumdi. Shu bechoraga hujum qilishyaptiki, shu ham deputat bo'lmoqchi deb. Yoki boshqa deylik, jurnalistlarga, qator blogerlarga, shularga ham hujum qilishyaptida. Bu narsa o'sha O'zbekistonda kelajagini, masalan, haqiqatdan ham bir erkin, demokratik davlat ko'rish ishtiyoqi, ya'ni shuni orzusi eng tepadagi rahbarlarda yo'qligini ko'rsatadi. Agar shunaqa narsa bo'lganda, aksincha bu bilimli, ilmli, jasoratli yigitlarga yo'l berish kerak. Bitta ikkitasini majlisda tanlab olib, to'g'ri yoqqa-yoqqa qo'yyapsiz. Ammo lekin mana bular xalq qo'llayotgan yoshlar bular. Xalq ergashayotgan yoshlar bular bilan bir bo'lish kerak. Agar Mirziyoyev to'rida men bo'lsam, shu 10 ta yigitni chaqirib olib, rahmatchilarga yuringlar, birga boramiz derdi. Birga borib turib, bu xalqqa haqiqatdan ham sog'inuvni qanaqa buyukligini ko'rsatgan bo'lardi o'sha yerda. Haqiqatdan ham masalan, bu tariximizni qanaqa buyukligini va mana shu yoshlarni, mana bular o'zi chiqqan, otilib chiqqan olov, vulqon, men mana shularni qo'llayapman desa, bilasizmi, butun O'zbekiston Mirziyoyevni yonida bo'lardi.
O'sha kuni biz xabar berdik, o'sha guruhni qabristonga borishini oldini olganini. Keyin o'sha guruh a'zosi, yetakchilaridan biri Anvar Nazir yozdi Facebook'da. Men o'qib, Anvar o'zi ham yozibdi, men nima deyishni ham bilmay qoldim debdi. Agar Anvarga ishonadigan bo'lsak, hatto o'sha ichki ishlar xodimlari senlar nega o'zbek tilini targ'ib qilasan deydigan darajaga yetib borishibdi-da. Men umuman tushunmadim endi buni.
Bu men ko'rib bergan savol.
Qarang-da. O'zbekiston degan davlatni poytaxt Toshkent shahrida bir o'zbek ikkinchi o'zbekka sen nega o'zbek tilini targ'ib qilyapsan deb malomat qiladi. Bu qanday tushunish?
Men o'sha bilasizmi? Anvarni ham gapini eshitdim, boshqalarni ham o'sha borgan suhbat qilganlarni eshitib, o'sha savollarni ko'rib boyagi gapingiz, o'sha bu siyosatmi, boshqa narsami dedingiz-ku. O'sha chaqirgan militsioner aytadigan gap emas bu. Chunki shunday qarasangiz 10 ta narsani so'rayapti. Shu 10 ta narsa 2 yildi ichida Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda nihoyatda katta muhokama bo'lib, ular rezonanslarga sabab bo'lgan masalalar. O'shalarni so'rayapti. Ya'ni sizlar shu narsani qo'zg'adilaring degan ma'noda qilib so'rayapti. Katta-katta o'sha o'zbek tili ham boyagi rus tiliga davlat tili berilsin deb bir guruh chiqqanda bu juda katta yoshlar guruhi ularga qarshi chiqdi va uni to'xtatdilar. Mana shunaqangilarni sanab kelyapti. Demakki, bu narsani boyagi u yerda o'tirgan Mirshab o'zi 2 yildan buyon daftariga yozib sanab o'tirgan emas. Bu demak tepadan tushgan, bilasizmi?
Xo'p, qarabdim, o'sha tepa o'sha tepa Toshkentda o'tiribdimi yoki Moskvadami?
Ana shu eng yomon joydan nima qildingizdan men aytayapman, o'sha tepa agar Moskvada o'tiribdi-da shu tepa. Chunki agar shunday bo'lmaganda biz oldin Karev paytida aytardim men Rossiyani 5-chi kolonnasi deb aytardim. Menimcha 4-chiga ham o'tib ketdik. Hozir endi butun ham o'sha Rossiyada nima gap bo'lsa ertasiga bizda shuni oldi olinyapti. Mana shu Rossiyada haligi namoyishlar bo'ldi, boshqa katta namoyishlar bo'ldi. Darrov boshqa respublikalarda ham uni tadbiri ko'rildi, Moskva bilan bog'liq respublikalarda-da. Bizda ham darrov mana shu namoyishlar, shunaqalarda hammasini to'xtatish, oldini olish, tal-pal faol bo'lganlarni darhol nazoratga olish boshlanib ketdi. Mana shu quyoshimiz hali ham ming afsus Moskvadan chiqyapti.
Tamam. Jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling do'stim.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani Sardoba shaharchasi Do'stlik qo'rg'onidagi 22 nafar tadbirkorning do'kon va choyxonalari majburan buzib tashlandi. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan tadbirkorlar ularga buzilgan do'konlari evaziga tovon puli berilmagandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Do'stlik qo'rg'onida joylashgan eski bozor hududidagi do'konlar egallari vakilining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan 5-sentyabr kuni ozodlikka aytishicha buzish iyulda boshlangan. 22 tadbirkorning hammasining qo'lida hokimlik qarori, kadastr va arxitekturadan olingan hujjatlar bor. Birortamizga kompensatsiya to'lanmadi. Hammani majburlashdi. Buzishga rozi bo'lmaganlarni abetga chiqqan paytini poylab kelib buzishdi. Ular kompensatsiya berilmaguncha do'konlarni buzishga rozilik bermayotganida. Shuning uchun ham ular abetga chiqqan paytda yashirincha kelib buzib tashlashdi, deydi sardobolik tadbirkor. Ozodlikka yo'llangan videoda do'konlarni buzish jarayoni aks etgan. Videoni olayotgan tadbirkor hozir hamma tushlik payti, bular yashirincha kelib buzyapti, deydi. Tadbirkor do'konlardan biriga borib, do'kon eshigining qulfloqlik ekanini ko'rsatadi. Yana bir sardobolik tadbirkorga ko'ra, o'sha kuni do'koni buzilayotganini bilib qolgan tadbirkorlardan biri kelib, buldozer haydovchisini toshburon qilgan. Biroq toshburon qilayotganini videoga ola olmadik, chunki bir yigit buzish jarayonini suratga olayotganda uni militsiyalar ushlab olib ketdi. Telefonini olib qo'yib, o'zini qamaymiz deb qo'rqitishgan. Buni eshitib hammamiz qo'rqib qoldik, dedi anonim qolish istagini bildirgan tadbirkor. Ozodlik do'koni buzilgan 4 nafar sardobolik tadbirkor bilan gaplashdi. Ularning aytishicha tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib, shikoyat qilmaslik haqida tilxat olingan. 4 avgust kuni militsiya kelib, hokim do'koningizni hal qilib berar ekan deb bizni aldab hokimlikka chaqirdi. Hokimiyatga borsak, hokim Fozilov Dilmurod hammamizga dag'dag'a qildi. Hokimdan shikoyatim yo'q, hech qayerga arz qilmayman degan tilxatga qo'l qo'ydirdi. Tilxatda agar internetga chiqsak, jinoyat ishi ochilishi va 3 yildan 5 yilgacha qamalishimiz mumkinligi yozilgan, deydi sardobolik tadbirkorlardan biri. Boshqa bir tadbirkor ham hokimning tahdid qilgani haqida gapirdi. Agar internetga chiqsalaring, hammalaringni javobgarlikka tortiraman. Yerdan ham, joydan ham quruq qolasizlar. Menga tuhmat qilyapti deb o'zlaringni javobgar qilib qamatib yuboraman. Kimni eri yaxshi joyda ishlaydigan bo'lsa bo'shatib yuboraman. O'g'illaringni qamatib yuboraman deb qo'rqitdi, deydi Sardobalik tadbirkor. Ozodlik 5-sentyabr kuni Oqoltin tuman hokimi Dilmurod Fozilov bilan bog'landi. Hokim Fozilov tadbirkorlar iddaolarini mutlaqo inkor qildi.
Hech kimdan unaqa xato olingani yo'q. O'sha xatni asoslaydigan narsani o'zi yo'q. Hech kimni hali haqorat qilganim yo'q bu yerda. Hali birorta odamni tayziq qilib, kamsitib, uni nafsoniyatiga tegib nima qilganim yo'q. Hammasi rozi bo'ldi. Hammasiga kredit olib berdik. Qaysi qurilish qilyapti, hech qana norozisi yo'q.
Ozodlik hokim Fozilov bilan suhbatlashgach, Sardobalik tadbirkorlardan biri bilan qayta bog'landi. Hokim yolg'on gapiryapti. To'g'ri, 8% kredit olib berishdi, lekin hech kim do'koni buzilishiga rozi bo'lmadi, dedi Sardobalik tadbirkor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani huquq tartibot idoralari 62 yoshli ximiya o'qituvchisining o'quvchi qizni 1.5 yil davomida maktab hududida muntazam jinsiy zo'rlab kelgani yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ozodlikka mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otgani va dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini aytdi. O'z o'quvchisini jinsiy zo'rlashda gumonlanayotgan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan va uning 60 yoshdan oshgani e'tiborga olinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilmagan. O'zining 62 yoshli ximiya o'qituvchisi tomonidan maktab hududida 1.5 yil muttasil zo'rlanganini iddao qilgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, zo'rlashlar silsilasi 2017 yil sentyabrdan 2019 yil martiga qadar davom etgan. Domla menga aroq ichirar edi, ximiya laboratoriyasi xonasiga majburlab kiritib zo'rlar edi, dedi qiz. Ozodlikka gapirgan onasining aytishicha, shu yil mart oyida qizning qo'lida qimmat telefon va pullar paydo bo'lgani ularda shubha uyg'otgan. Repetitorlik qilaman deganiga ishonib topshirgan qizimizni zo'rlab kelgan ekan, dedi qizning onasi. Qizning onasi keyin maktab ma'muriyati va ichki ishlar bo'limiga arz qilgani. Jinsiy zo'ravonlik holati bo'lganini aniqlash uchun tibbiy ekspertiza o'tkazilganini aytdi. Ekspertiza qilishdi, ekspertiza qizligi olinganini ko'rsatdi, dedi onasi. Qizning qarindoshlari tilga olingan bu ekspertiza hujjatlarining tuman ichki ishlar bo'limida ekani bois ularni ozodlikka taqdim eta olmasliklarini aytishdi. Aytilishicha, o'z o'quvchisini jinsiy zo'rlashda gumonlanayotgan o'qituvchi shu yilning may oyida ishdan bo'shatilgan. Qiz o'qiyotgan maktab direktori ozodlikka ximiya o'qituvchisi o'z ixtiyori bilan bo'shaganini aytdi. Shaxsning 16 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan holda u bilan jinsiy aloqa qilish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish aksar mamlakatlarda pedofiliya deb ta'riflanadi. Ammo 2017 yili jinoyat uchun jazoni liberallashtirish doirasida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, bunday jinoyat uchun O'zbekistonda 160 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash faktlariga oid ozodlikka kelayotgan xabarlar keyingi yillarda esa ko'payib bormoqda. Eng shov-shuvli voqea 2017 yil dekabr oyida Andijon viloyati Bo'z tumanidagi maktablardan birida bo'lgan edi. 30 yoshli musiqa o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini darsdan keyin olib qolib, unga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangani haqida ozodlik o'sha paytda xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Yakkabog'da do'konini buzgani uchun tadbirkor o't qo'yib yuborgan hokim muavvinining ishi sudga oshirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kredit olib qurgan do'konini buzishga borgan hokim muavviniga o't yoqib yuborgan tadbirkor ishi bo'yicha tergov natijalarini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan Bahriddin Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari tamomlandi deyiladi prokuratura bayonotida. Bayonotda aytilishicha, tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning xatti-harakatlariga ham huquqiy baho berilgan, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192-moddasi 3-qismi A bandi va 206-moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat bilan ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Prokuratura bayonotida jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishining qo'zg'atilishiga 2019-yil 20-iyulida Bahriddin Isamov Yakkabog' tumanidagi eski Yakkabog' qo'rg'oni ko'chalarida obodonlashtirish va qurilish ishlari jarayonida tuman hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning yuz qismiga benzin sepib, uni yoqib yuborib, o'ldirishga suiqasd qilgan holat yuzasidan to'plangan hujjatlar asos bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida. Mamlakat prokuraturasining xabar qilishicha, tergov davomida o'tkazilgan sud psixologiya ekspertizasi ning xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Bahriddin Isomov mazkur jinoyatni sodir qilgan vaqtida kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lgan degan xulosaga kelgan. So'ngra ayblanuvchi Bahriddin Isomovga nisbatan e'lon qilingan ayblov Jinoyat kodeksining 25-98-moddasiga qayta malakalanib, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi garov ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan va ozod qilingan. Bosh prokuraturaning xabar qilishicha, jinoyat ishining o'zi 30-avgustda ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudiga yuborilgan. Mansur To'ymayevga qo'llangan Jinoyat kodeksining 192-moddasi 1-qismida xususiy mulk huquqini buzish jinoyati nazarda tutilgan bo'lib, uning A bandi bo'yicha ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda eng kam ish haqining 300 barobardan 500 barobargacha jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilib 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Hokim muvoviniga nisbatan qo'llanilayotgan Jinoyat kodeksining 206-moddasida esa hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyati nazarda tutilgan. Bu jinoyat isbotini topgan taqdirda eng kam ish haqining 300 barobardan 600 barobargacha jarima yoki muayyan huquqlardan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zlangan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov shu yilning 20-iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan so'ng esa tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev va hokim o'rinbosari Mansur To'ymayevlar ishdan olingandi. Bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida jang jadallari avj olgani bois mahalliy etnik o'zbeklar orasida talafotlar mezoni oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi haftalar jarayonida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida janglar avj olgani bois mazkur hududlarda hayot kechiradigan etnik o'zbeklar orasida talafotlar mezoni oshgan. Kuni kecha Shimoliy Foryo viloyatining Gurziyvon tumanida davlat harbiy kuchlarining havodan toliblar mavzilariga qilgan hujumi natijasida mahalliy o'zbeklarga talafot etgan. Gurziyvon tumani aholisidan biri, madaniy jamoatchilik faoli Sibg'atilla Sezarning ma'lum qilishicha, davlat harbiylari hujumi oqibatida kamida 12 kishi mahalliy etnik o'zbeklar qatl etilgan, nobud etilganlar orasida ayollar va bolalar ham bor.
Gurzonda 12 kishi o'lib, 5 kishi zaxm bo'ladi. Aksar o'lganlar tifl va xotin ayollar. Qazaga hech bir talib yoki nizomi kishilardan o'lgan ham yo'q, yaralangan ham yo'q.
Suhbatdosh, so'nggi haftalar ichida mamlakatning shimoliy viloyatlarida yuz beradigan janglar oqibatida har kuni mahalliy o'zbeklarga talafot yetmoqda deydi. Mamlakat o'zbeklarining gunohsiz, xatosiz qatl etilayotganliklari barobarida nega jim turganlar? Nega davlat va Talibonga qarshi e'tiroz bildirmaydilar? Ushbu savol bilan Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadimga yuzlandim. Janob Nadim, etnik o'zbeklar, mahalliy dala qo'mondonlari va zo'ravon shaxslar qo'llagan mahalliy istibdod natijasida ezilganlar. Boshqa bir tomondan, Afg'oniston o'zbeklari orasida siyosiy birdamlik mavjud emas. Qolaversa, davlatda bo'lgan o'zbeklar namoyandalari millat manfaatini emas, o'z manfaatlari uchun xizmat qiladilar. Ana shu omillar o'zbeklarda e'tiroz bildirish va usyon ko'tarish jasorati yo'q qilingan deydi.
O'zbeklar bunday hodisalarni muqobilga birlashib katta to'plamlarga e'tiroz qila olmaydi. O'zbeklar ko'p yezilgan zo'ravonlar tarafidan bularni ko'p paroganda qilgan. Insijomiz siyosiy o'zbeklarga yo'q. O'zbeklardan kichkina satka yo vasati satka ki nomanda bor davlatga, masalan, vakil desa noturdi yo boshqa idoralarga bor. Bular ham faqat shu o'z manofilarini qo'riydi, millat bilan qachon aloqalari yo'q.
Kuni kecha Afg'onistonning sharqiy viloyati Ningarhorda Pashtun millatiga tegishli bir xonadonning 4 nafari davlat xavfsizlik kuchlari amaliyoti natijasida qatl etilgan edi. Ushbu hodisa ortidan yuzlab kishi Ningarhor viloyati markazi Jalolobod shahrida norozilik namoyishi o'tkazib, mamlakat rahbaridan voqea omillarini jazolashini so'ragan edilar. Prezident Muhammad Ashraf G'ani Jalolobodda o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilari e'tirozlari bois panshanba kuni Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi boshlig'i Muhammad Ma'sum Istonakzayni o'z lavozimidan iste'fo qilishlikka majbur etdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.